Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոս ծրագրի թեմաների մասին։ 210 օր կամ 7 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում ճգնաժամը խորանում է, ադրբեջանական կողմը երեք ընդամենը մի քանի ժամով վերականգնեց գազամատակարարումը, Բաքուն իր քայլերը չի մեկնաբանում։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը 44-օրյա պատերազմի արդյունքների ամրագրումն է, Ջեյհուն Բայրամովը Երևանի հետ բանակցությունների մասին։ Ռուսաստանի մի շարք աղբյուրների գնահատմամբ Ուկրաինայի հետ պատերազմում զոհվել է մոտ 47,000 ռուսաստանցի։ Երևանում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 20-րդ հոբելյանական միջազգային կինոփառատոնը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին ներկա կլինի Վիլնյուսում հուլիսի 11-ից 12-ը նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Նա կմասնակցի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքին, որի ընթացքում պետք է քննարկվեն անվտանգության հարցերը։ Ենթադրվում է, որ ՆԱՏՕ-ն կհայտարարի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը անվերապահորեն սատարելու մասին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր ձերբակալել է Աֆղանստանի մի քաղաքացու, ով ըստ հաղորդագրության ահաբեկչական գործողություն է ծրագրել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է, որ վագներականների հունիսի 24-ին նախաձեռնած խռովության ձախողումից օրեր անց, հունիսի 29-ին Կրեմլում տեղի է ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Վագների հիմնադիր ու ղեկավար մեծահարուստ Եվգենի Պրիգոժինի հանդիպումը։ Նախագահը իր գնահատականներն է տվել Վագների գործողություններին հատուկ ռազմական օպերացիայում և հունիսի 24-ի ընթացքում, լսել է Վագների հրամանատարների բացատրությունները և առաջարկներ ներկայացրել նրանց հետագա աշխատանքի և մարտերում հետագա հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։ Թեհրանը հավաստիացնում է, որ կերաշխավորի Ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգությունը այս տարվա հունվարին տեղի ունեցած հարցակումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հեռախոսով քննարկել են վաղը Վիլնյուսում մեկնարկելի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հարցը և ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքը։ Բլինքենը ասել է, որ եկել է ժամանակը, որ Շվեդիան անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Ինքնասպանություն է գործել Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության այն զորամասի զինծառայող Սեյմուր Բակիևը, փաստի առթիվ զինվորական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության դրդելու հատկանիշներով։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևը վերընտրվել է այդ պաշտոնում նախորդին տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն։ Միրզոևի օգտին քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 87%-ը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի ունկնդիրներ, այժմ մենք ձեզ կպատմենք Արցախյան ամենակարճ հեքիաթը Ինու Մաչինու Մինգաս, Վերջակետ։ Կապույտ վառելիքը Արցախում ակնթարթային կյանք ունի, Հայաստանից Արցախ հասնող խողովակաշարն անցնում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով և դեկտեմբերի 12-ից շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղում մարտից գազամատակարարումը լրիվությամբ ու անընդմեջ անջատվել է։ Ըստ Արցախի իշխանությունների շրջափակման 7 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը գազամատակարարումը խափանել է 143 օր շարունակ։ Շաբաթ օրը հաղորդվեց, որ գազամատակարարումը վերականգնվել է, ինչ մարդիկ փորձում էին հասկանալ, ինչի դիմաց է Բաքուն բարի կամք դրսևորել, գազը կրկին անհետացել է։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Շրջափակման 209-րդ օրն ադրբեջանական կողմը ընդամենը մի քանի ժամով վերականգնեց Արցախի գազամատակարարումը, հետո էլի անջատեց, թե ինչու պարզ չէ։ Ընդհանուր առմամբ գազամատակարարումը խափանված էր արդեն 3 ամիս, տարվա սկզբից էլ Հայաստանից Արցախ հոսանք չի մտնում, տեղական էլեկտրաէներգիա են օգտագործում, այն էլ մի քանի ժամով։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը երեք հայտնել էր, որ արցախյան կողմի հետ գազամատակարարման վերականգնման ապա խափանման հարցով Ադրբեջանի հետ որևէ հաղորդակցություն տեղի չի ունեցել։ Խոստումնալից սկսված օրը կրկին ավարտվեց հիասթափությամբ և հուսախապությամբ։ Կարճ ժամանակով գազամատակարարման վերականգնմանը այսպես է արձագանքել Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, ինչպես բազմի կողմիցս կրկնել է, Եվրամիությունը շատ կարևոր է, որ էներգիայի մատակարարումը վերականգնվի առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև մարդկանց և ապրանքների տեղաշարժը լաչինի միջանցքով, Թվիթերի իր էջում գրել է Կլարը։ Սննդի պակաս, վարելիքի, հիգիենայի պարագաների իսպառ բացակայություն, դժվարացած տեղաշարժ, հումանիտար խնդիրների շարքն այս քանով չի ավարտվում։ Արցախցիները բլոկադայի 8-րդ ամիսը սկսում են օրեցօր բարդացող առօրյայով, արդեն 25 օր է Հայաստանից հումանիտար ապրանքներ Արցախ չեն մտնում։ Ձետ և շաքարավազ ընդհանրապես չկա, խանութներում քիչ քանակությամբ բրինձ հնդկածավար ու մակարոնեղ են աճարվում, պատմում է Ասկերանի շրջանի նորագյուղից Անահիտ Տոնյանը։ Քաղցրավենիքի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, Անահիտի երկու երեխաները դրան կարոտ են մնացել։ Վարելիքի սղության պատճառով դժվարացել է նաև քաղաքացիների տեղաշարժը, գնում գալիս են ժամանակացույցով աշխատող երթուղայիններով։ Արցախի կառավարությունն օրերս որոշեց զգալիորեն կրճատել հանրային տրանսպորտի աշխատանքը, երթուղայինների գրաֆիկը հրապարակված է, որոշ բնակավայրեր տրանսպորտը մի քանի օրը մեկ է հասնում։ Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղից Աշխեն Գրիգորյանը Ստեփանակերտ հասնելու համար պետք է սպասի շաբաթը երկու անգամ աշխատող երթուղայինին, բայց դեռ հարց է, կստացվի նստել թե ոչ։
Որ կարողանում ենք, մի ոտի վրա գնում ենք։
Ու դա էլ ծանրաբեռնված է լինում։
Դե հա, շատ։ Երկու գյուղ միասին մի հատ մաշեց կա էտ։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի առաջարկին է արձագանքել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինքն էլ իր հերթին համոզմունք հայտնելով, որ Օսկանյանին, ինչպես նաև այլ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներին լիազորություններ տալու դեպքում հնարավոր է բեկում մտցնել Բաքվի հետ բանակցային գործընթացում։ Իշխանությունները, հիշեցնենք, արձագանքելով Օսկանյանի հայտարարությանը, հիշեցրել են նրա պաշտոնավարման տարիները վարչապետի Գրասենյակից, սակայն այդպես էլ չեն հստակեցրել Փաշինյանի կարծիքը, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Արցախի շուրջ իրավիճակն անելանելի չէ, երրորդ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայն են իշխող քաղաքացիական պայմանագրում։ Բանակցում ենք, որ անելանելի չլինի իրավիճակը, ասում է պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Սերժ Սարգսյանը 10 տարի եղել է բանակցող, ինչու է հնարավորությունները չի ստեղծվել։ 10 տարի Սերժ Սարգսյանը եղել է գլխավոր բանակցող, որի արդյունքում տեղի ունեցել պատերազմ, ապրիլյան պատերազմը, և որի արդյունքում ինքը իր պաշտոնավարման վերջին օրը, երբ որ վարչապետ էր ընտրվում, հայտարարել է, որ վիճակը ըստ էության անհուսալի է և չկա որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը ուխտադրուժ կերպով չի հարձակվի, այսինքն մարդը պատկանել է, որ պատերազմը սպասվում, այլ ընտրանք չկա։
Անցյալ շաբաթվա վերջին լրագրողների հետ ճեպազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ թե վիճակը ծանր է, դժվարությունները շատ են, բայց անելանելի չէ։
Վիճակը կարող է փոխվել, եթե փոխվեն բանակցողները։ Միանշանակ է, ես երեկ ուշադիր լսել եմ Վարդան Օսկանյանի առաջարկությունները, կարծում եմ տրամաբանական են, այնինչ ասում է Վարդան Օսկանյանը, իրականացնելի է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին արտաքին գործերի գերատեսչությունը ղեկավարած Վարդան Օսկանյանը անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ պատրաստ է վերցնել բանակցությունների պատասխանատվությունը, ինչից հետո ըստ նրա բանակցությունների ընթացքում լինելու է հայանպաստ լրջագույն և կտրուկ փոփոխություն։ Թե ինչ եղանակով է հասնելու այդ նպատակին, Օսկանյանը չէր մանրամասնել։ Իշխող խմբակցության պատգամավորը հակադարձում է. Սերժ Սարգսյանն ու Վարդան Օսկանյանը, եթե պատրաստ են բանակցել, ապա ում կողմից ստացված մանդատով։
Մենք չենք կարող և իրավունք չունենք և բարոյական և քաղաքական ժողովրդի մանդատը չիրականացնենք, սա մեկ, և երկրորդը, ով են այդ մարդիկ, որ պետքա որոշեն, որ պետքա բանակցող փոխվի, ով են իրենք, որոշող Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, և 680,000 մարդ որոշել է, որ բանակցող պետքա լինի Նիկոլ Փաշինյանը, այդ մարդիկ 680 հոգի ընտրող չունեն, ով են իրենք, որ որոշեն ժողովրդի տեղը հով պետք է լինի բանակցողը։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչի խոսքով իրենց գլխավոր նպատակն այն է, որ Արցախում արցախցիները շարունակեն ապրել այնպես, ինչպես ապրել են նախկինում։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է որոշ մանրամասներ պատմել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից, խոսել Երևանի հետ, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի վերջնանպատակների մասին շեշտելով, որ Ադրբեջանը ցանկանում է իրավական և դիվանագիտական մակարդակներում ամրագրել 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան արձագանքել է նաև Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ միջազգային հանրության դատապարտող հայտարարություններին, հերթական անգամ պնդելով, որ Ալիևի վարչակազմը չի պատրաստվում տեղի տալ մանրամասները, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Պաշտոնական Բաքվի գլխավոր նպատակը 44-օրյա պատերազմի արդյունքների ամրագրումն է, այս մասին կիրակի օրը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմից և դրանում մեր հաղթանակից հետո մեր գլխավոր առաջնահերթությունը այդ հաղթանակի ամրագրումն է իրավական և դիվանագիտական մակարդակներում, դրա ընդունումը միջազգային հանրության կողմից, դրա հետ մեկտեղ շարունակվում են այս հարցը բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծելուն ուղված ջանքերը, հայտարում էր ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող բանակցություններն ինտենսիվ բնույթ են ձեռք բերել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս ընթացքում մի քանի անգամ հանդիպել է Հայաստանի ղեկավարի հետ, ակնկալվում է, որ այդ մակարդակի շփումներն առաջիկայում կշարունակվեն տարատեսակ միջազգային համաժողովների ընթացքում։ Արտգործնախարարների միջև բանակցությունները ևս ընթացքի մեջ են, դրան էլ գումարած գոյություն ունի փոխվարչապետերի մասնակցությամբ բանակցությունների ձևաչափը։ Այդ ֆորմատում քննարկվում են հաղորդակցության ուղիների վերաբացման և սահմանների դելիմիտացիայի խնդիրները։ Մոտ ապագայում ևս մեկ հանդիպում է նախատեսվում այս ուղությամբ, հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Ֆորմատlar mövcuddur və o istiqamətdə yaxın zamanlarda görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır։
Ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում Ջեյհուն Բայրամովն անդրադարձավ նաև Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի անցած շաբաթավերջին հնչեցրած հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը հինգշաբթի օրը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Երևանին և Բաքվին կոչ էր արել մեջբերում բոլոր խնդիրները լուծել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, ինչպես նաև ադրբեջանական կողմին հորդորել էր ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, ապահովել քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և քաղաքացիական բեռների անխափան տեղաշարժը։ Վերջին 2.5 տարում, ինչպես նաև 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, մենք տասնյակ, հարյուրավոր անգամ հազարավոր նման կոչեր ենք լսել։ Իհարկե, դրանք անհրաժեշտ է լսել, կարևոր է նաև դրանք վերլուծելը։ Մենք, սակայն, մեր քաղաքականությունն իրականացնում ենք ոչ թե որևէ մեկի կոչերով առաջնորդվելով, այլ ելնելով մեր ազգային շահերից, և մենք վստահ ենք, որ այդ քաղաքականությունը դրական արդյունքների է հանգեցնելու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությանը հակադարձում էր Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը երեկ չշրջանցեց նաև Իրանի հետ հարաբերությունների թեման, պնդելով, որ վերջին շրջանում այս առումով որոշակի դրական տեղաշարժեր են նկատվում։ Դրա հետ մեկտեղս Ջեյհուն Բայրամովի պաշտոնական Բաքվի համար առաջնահերթություններն այս հարցում չեն փոխվել։ Նախ և առաջ պետք է կոնկրետ արդյունքներ ապահովեն հունվարին Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ կատարված հարձակման հետաքննության շրջանակներում, պնդում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հարձակման հետաքննությունը մոտենում է ավարտին, և մենք ակնկալում ենք, որ դրա մեղավորները խստագույն պատիժ կգրեն։ Այն բանից հետո, երբ մեր դիվանագիտական ներկայացության անվտանգությունը լիարժեքորեն ապահովված կլինի, հնարավոր կլինի խոսել նաև դրա գործնեության վերականգնման մասին, նշում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Դիպլոմատիկ միսիաների ֆաալիեթնի բերպա օլմասը պլանլաշտրիլա բիլեր։
Անցած օրերին Սումգայիթի դատարանը 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Շիկահողի դիրքերից առևանգված Հարություն Հովագիմյանին և Կարեն Ղազարյանին, ովքեր ջուրուսնունդ էին տանում իրենց ծառայեկիցներին։ Իրավապաշտպանների կարծիքով բեմադրված դատավարության նպատակն առևանգված զինվորներին Հայաստանում ազատազրկված երկու ադրբեջանցիների հետ փոխանակելն է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ներքիչ առաջ ազատություն թիվի տաղավարում Կարլեն Ասլանյանը փորձել պարզել, թե արդյոք ադրբեջանական կողմի հետ կա ինչ-որ գործընթաց զինվորների վերադարձնելու կամ փոխանակելու հարցով։
Երկու հայ զինծառայողները 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Ադրբեջանում, դուք նրանց պաշտպանությամբ հերակա զբաղվել եք։
Ուղղակի մանդատ, որպես այդպիսին, չունենք նշված հարցերով զբաղվելու, բայց կան մի շարք հարցեր, որոնց հետ կապված հնարավորություն ենք ունենում որոշակի գործողություններ իրականացնելու, և դա կարևոր դերակատարություն ունի, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հաստատության դերակատարություն ունենք և կարողանում ենք իրավական կոնկրետ հարցադրումների վրա լուրջ հեշտատ անել։ Ի սկզբանե անմիջապես, երբ տեղեկատվությունը ստացել ենք նրանց գերեվարվելու վերաբերյալ, մենք խոսել ենք ծնողների, հարազատների հետ և որոշակի տեղեկատվություն ենք հավաքագրել հենց հարազատներից և ծնողներից, մասնավորապես նրանց պատկերացմամբ և նրանց ունեցած տեղեկատվության համաձայն գտնվելու վայրի, նրանց ընթացիկ օրվա կենցաղի և այլնի հետ կապված, և այդ ամենը մեզ ևս հուշել է, որ անձինք առևանգվել ու գերեվարվել են Հայաստանի Հանրապետության Ինքնիշխան տարածքից, և այդ տեղեկատվությունը ծնողներից ու հարազատներից ստացած մենք փոխանցել ենք միջազգային կազմակերպություններին։ Ես անընդհատ կապի մեջ եմ եղել միջազգային գործընկերների հետ, ևս փոխանցելով ամբողջական տեղեկատվություն և նաև խնդրելով երաշխավորել նշված անձանց իրավունքները, քանի որ կարծում եմ, որ նրանք պետք է օժտված լինեն ռազմագերում վերաբերելի բոլոր հնարավոր երաշխիքներով, և նաև ընթացիկ իրավունքներին վերաբերելի հարցերի առնչությամբ պարբերաբար թե հայտարարությունների, թե նաև միջազգային գործընկերների հետ փոխանակվող հաղորդակցության տեսքով փորձում ենք որոշակիորեն նպաստել նրանց իրավունքների երաշխավորմանը։
Իսկ այսպիսի դեպքերում կա մեխանիզմ, որ ադրբեջանի ձեր պաշտոնակցի հետ կապ հաստատեք։
Այս պահին չունեմ ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ ուղիղ հաղորդակցություն, ես ինքս փորձել եմ կապի մեջ գտնվել ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք քաղաքական հաստատություններ չենք ներկայացնում, ապա քաղաքական հաստատություններ ենք, բայց դեռևս արձագանք չունեմ։
Այսինքն կոնտակտի դուրս չի եկել։
Ոչ, այս պահին համենայն դեպս։
Տիկին Մանասյան, եթե հետևենք այն, ինչ հաղորդում է Բաքուն, որ առնվազն դատավարական ինչ երաշխիքներ, որ պետք են, ապահովել են, թվում և փաստաբան, վերջին խոսքի իրավունք և այլն։
Մենք պետք է ամբողջական պատկերի տեսքով այս հարցին նայենք։ Իսկ ամբողջական պատկերը հուշում է, որ Ադրբեջանը վարում է պետական մակարդակով հովանավորվող հայատյացության քաղաքականություն։
Ադրբեջանական աղբյուրները հայտնում են զինված ուժերում հերթական զոհի մասին որպես նվարկած, նշելով ինքնասպանությունը։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ երկրում ոչ մարտական պայմաններում զոհերի թիվը չի նվազում, սակայն իշխանությունները սովորաբար թաքցնում են դրանք և որպես կանոն այդ մահերը որակվում են որպես ինքնասպանություն։
Իր ձայնով գրել է, «Մամա, տղատ ողջ է, ես ենթադրում եմ, որ նա կրկին անվտանգ է, դեռ լաչինում է»։
Զեյնաբ Իբրահիմովան իր զինծառայող որդու մահվան լուրը ստացել է անցյալ տարվա հունվարին, ասում է, պետությունը չի կարողացել խաղաղ պայմաններում պաշտպանել 44-օրյա պատերազմից փրկված զինվորին, որդուն դրել են դագաղի մեջ, դրոշով փաթաթել և ուղարկել իրենց, չնայած տղային և ևս երկու անձի սպանության մեջ կասկածվողին դատարանը ցմահ ազատազրկման է դատապարտել, հանցագործության բուն պատճառները մինչ օրս չեն բացահայտվել։
Հայրը զանգ է ստանում, «Դուք Ռաֆայել Իբրահիմովի ծնողն եք»։ Ասում է, «Այո»։ Անծանոթ անձն ասում է, «Ձեր տղան սպանվել է»։ Չենք հավատում, Ռաֆայելը ոչ մեկի հետ թշնամություն չուներ, ասացին, որ իր ծառայակիցներից մեկը 3 հոգու է սպանել։ Ամեն անգամ, երբ խոսում էինք, ասում էր, «Բան չկա, մամա, ամեն ինչ լավ է, հիանալի է»։
Ադրբեջանում գործող Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալներով երկրի զինված ուժերում անցած տարի ոչ մարտական պայմաններում 58 զինծառայող է սպանվել, 2021 թվականին այդ թիվն ավելին էր 66, տվյալները հիմնված են պաշտոնական հայտարարությունների, լրատվամիջոցների, սոցիալական ցանցերի ու մահացած զինծառայողների ընտանիքներից ստացած տեղեկատվության վրա. Խնդիրը նոր չէ, դեռ 2013 թվականին տասնյակ ադրբեջանցիներ Բաքվի կենտրոնում փողոց էին դուրս եկել Ալիևի վարչակազմից պահանջելով բանակում բարեփոխումներ իրականացնել։ Այդ պահանջներին իշխանությունը կոշտ արձագանքեց, ջրցամեքենաներ կիրառելով ցուցարարների դեմ բերման ենթարկվեցին բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Նույն տարում այդուհանդերձ ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը պաշտոնան կարվեց, սակայն մինչ օրս 10 տարի անցել ըստ ադրբեջանցի իրավապաշտպանների ոչ մարտական պայմաններում զոհերի վիճակագրությունը չի բարելավվել։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության ուսումնասիրության համաձայն այս տարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում առնվազն 11 ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել խաղաղ պայմաններում։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը շեշտում է, երկրի ռազմական և այլ պետական գերատեսչություններ հաճախ թաքցնում են զինվորների մահվան դեպքերը, չեն ներկայացնում նաև պաշտոնական վիճակագրություն։ Ըստ լրագրողական ուսումնասիրությունների, դեպքերի մեծ մասը որպես կանոն որակվում է որպես ինքնասպանություն։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավար Ջեսուր Սումերինլին խաղաղ պայմաններում ադրբեջանցի զինվորականների մահվան հիմնական պատճառը համարում է կոռուպցիան։
Ոչ մարտական կորուստների թիվը ոչ թե նվազում է, այլ ավելանում, չնայած ադրբեջանի պաշտպանական բյուջեի ավելացմանը։ Իրականում հույս կար, որ զինված ուժերում բարոյահոգեբանական վիճակը և կարգապահությունը հավուր պատշաճիկ լինեն, բայց տեսնում ենք հակառակը։ Թվերը խոսում են այն մասին, որ ռազմական բյուջեի ավելացումը մեծ ազդեցություն չի ունեցել զինված ուժերում կադրային կարգապահության վրա։
Զեյնաբ Իբրահիմովան համոզիչ չի համարում պնդումը, թե իր որդու սպանությունը հետաքննելիս իրավապահներն ապացույցներ չեն գտել։ Ըստ նրա գործում բազմաթիվ մութ հարցեր անպատասխան են մնում։
Հանցագործը տղայիս հետ է եղել 2 տարի, նրանք խաչմազում էին, միասին աշխատում էին, հետագայում նրանք 2 տարի միասին աշխատել են Լաչինում, նրանք նույնիսկ համատեղ լուսանկարներ ունեն։
Ռազմական փորձագետ Ազատ Իսազադեն նշում է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ադրբեջանական զորամասերում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների դեպքերը նվազել էին, այժմ նրա կարծիքով քրեական բարքերը վերադառնում են։
Զինդատախազությունը թաքցնում է այդ ամենը, բանակի հիմնական մասը ներկայումս գտնվում է ազատագրված տարածքներում, որտեղ բնակչություն չկա, փակ միջավայր է, քանի որ պատերազմական գոտի է, նրանք 24 ժամ զինված են, պետք է պարբերաբար հերթափոխ իրականացնել առաջնագծում, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգստանալ և այլն։ Հոգեբաններն ու հրամանատարները պետք է աշխատեն անձնակազմի հետ, եթե սրան ուշադրություն չդարձնեք, չի բացառվում, որ մահվան դեպքերը կարող են աճել։
Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը խնդրի վերաբերյալ հարցեր է ուղղել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, զինվորական դատախազությանը, պետական սահմանային ծառայությանը։ Ադրբեջանի պետական այդ գերատեսչությունները լրատվամիջոցի հարցերը թողել են անպատասխան։ Այժմ էլ Ուկրաինայի պատերազմի կորուստների մասին, նոր տվյալներ են հրապարակվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Ռուսական կողմի զոհերի մասին հիշեցնենք, Մոսկվան ու Կիևը թաքցնում են կորուստների թիվը, մասնավորապես զինվորականների շրջանում ռուսաստանյա մի շարք անկախ աղբյուրների համատեղ հետաքնության համաձայն անցյալ տարվա փետրվարից մինչ օրս Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ավելի քան 47,000 ռուսաստանցի զինվորական։ Այս կորուստները 3 անգամ մեծ են Աֆղանստանում 10 տարի տևած պատերազմում խորհրդային միության զոհերի թվից, Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ուկրաինայի հետ պատերազմում զոհվել է մոտ 47,000 ռուսաստանցի զինվոր, չհաշված ուկրաինական հակահարձակման ժամանակ գրանցված մահերը։ Նման հետազոտություն են անցկացրել Մեդուզա և Մեդիա Զոնա հրատարակությունները։ Լրագրողները ուսումնասիրել են ժառանգության, գրանցամատյանը և Ռոստատի տվյալները, որոնք 2022 թվականից երիտասարդ տղամարդկանց մահացության կտրուկ աճ են ցույց տվել։ Ռուսաստանի իշխանությունները հազվադեպ են հրապարակում կորուստների մասին տվյալներ։ Անցած տարվա սեպտեմբերին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն խոսում էր 5,000 զոհերի մասին։ Կես տարուց ավելի տևող պատերազմում զոհվում են ոչ միայն զինվորներ, Զապարոժիե մարզի վարչակազմի ղեկավարի տվյալներով Օրեխով քաղաքի վրա գիշերվա հարձակումից հետո 4 մարդ է մահացել, 13-ը վիրավորվել։ Մինչ այդ ուկրաինական կողմը շարունակում է հակահարձակումը։ Կիրակի օրը ուկրաինական զորքերը հակահարձակողական գործողություններ են իրականացրել ռազմաճակատի առնվազն 3 հատվածներում։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին ասել է, որ զինվորականները հաջողությամբ շարունակում են առաջխաղացումը Բախմուտի ուղությամբ և հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններում։ Ուկրաինական հակահարձակումը քննարկվելու է վաղը Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Կիևը, սակայն, դեռ չի հայտարարել, թե Զելենսկին դրան մասնակցելու է։ Նախորդին պաշտոնական Կիևը ասում էր, թե նախագահի մասնակցությունը կախված է լինելու այն փաստաթղթերից, որոնք դրվելու են Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարների առաջ։ Արդեն հայտնի է, որ առնվազն անվտանգության երաշխիքներ Կիևը ՆԱՏՕ-ից Վիլնյուսում կստանա, և խոսքն ամենայն հավանականությամբ Դաշինքին անդամակցելու հրավերի մասին չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նախորդին CNN-ին տված հարցազրույցում որոշ փակագծեր էր բացել, ասելով, թե Ուկրաինան դեռ պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն կկարողանա դիտարկել Ուկրաինայի անդամակցության հարցը միայն պատերազմի ավարտից հետո։
Չեմ կարծում, որ հիմա այս պահին պատերազմի կեսին ՆԱՏՕ-ում միասնական կարծիք կա Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի ընտանիք մտցնել չմտցնելու հարցում։
At this moment, in the middle of a war.
Joe Biden-ը միաժամանակ հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները կշարունակեն Կիևին տրամադրել Ռուսաստանի կողմից սանձազերծված պատերազմին վերջ տալու համար անհրաժեշտ սպառազինությունը։ Ու մինչ Արևմուտքն ու Կիևը պատրաստվում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովին, Մոսկվան հայտարարում է Անկարայի հետ տարաձայնությունների մասին։ Դաշնային խորհրդի պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Վիկտոր Բոնդարևը 10-ին ասել է, թե Ազովի հրամանատարներին Ուկրաինա վերադարձնելու Անկարայի որոշումը, ինչպես նաև Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին Անկարայի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Թուրքիան չեզոք երկրից վերածվում է ոչ բարեկամական երկրի։ Ազովի պաշտպանության 5 հրամանատարները հուլիսի 8-ին վերադարձվել են Ուկրաինա ռուսական գերությունից ազատվելուց և Թուրքիան մի քանի ամիս հսկողության տակ անցկացնելուց հետո նրանք տուն են ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, ով մինչ այդ Թուրքիայում հանդիպել էր նախագահ Էրդողանի հետ։ Զելենսկին հատուկ շնորհակալություն է հայտնել թուրքական կողմին։ Ընդ որում ուկրաինական կողմը հայտարարել առում է, թե թուրքերն առանց որևէ պայմանի են Ուկրաինա վերադարձրել Ազովի գնդի հրամանատարներին։ Ազատության ուկրաինական ծառայության այս մասին հայտնել է Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպանը։ Կրեմլը ասում է, թե թուրքերը խախտել են մինչև պատերազմի վերջ Ազովի հրամանատարներին Թուրքիայում պահելու պայմանավորվածությունը։
Հայաստանյան գլխավոր մշակութային իրադարձության մասին մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որն այս տարի նշում է իր հիմնադրման 20-ամյակը, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Հայտարարում ենք 23-րդ միջազգային Ոսկե Ծիրան փառատոնը բացված։
Կարմիր գորգը փրված է, բերկահավաքը սկսված։ Հարյուրից ավելի ֆիլմ միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնների դափնեկիրներ։
Այն ինչը հիմա պետք է անել։
Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը վստահ է, գրեթե բոլոր գործոնները, բաղադրիչները կան լավ փառատոնի համար, մնում է վերջին տարը հանդիսատեսի մասնակցությունը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը փոքրիկ էքսկուրս անցկացրեց 20 տարիների անցած բարդ ճանապարհով, որի ընթացքում նրա խոսքով լավ ընկերները չդավաճանեցին, թույլ տվեցին, որ խաղ Ծիրանը հասնի։
Տարբեր մարդկանց սիրով եւ ատելությամբ, բայց ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ օգնեցին փառատոնը կայանա։
Փառատոնի առաջին օրը հյուրերին պատվելու օրն է։ Ավանդույթի համաձայն պատվավոր Փարաջանովյան Թալեր մրցանակակիրներից մեկի տերը դարձավ ճապոնացի ռեժիսոր Վենետիկի կինոփառատոնի Ոսկե Արյուս մրցանակի դափնեկիր Տակեշի Կիտանոն։ Արժեր 16 ժամ թրջել Հայաստան հասնելու համար, ասաց ճապոնացի մեծանուն ռեժիսորը, խոստանալով՝ պարտավոր է էլ ավելի լավ կինոներ նկարել։ Փարաջանովյան Թալեր մրցանակի արժանացան նաև Կանի փառատոնի Ոսկե Արմավենու կրկնակի դափնեկիրներ Դարդեն եղբայրները։
Վիֆլամենի, Վիֆլ Սինեմա։
Եթե փառատոնը, եթե Հայաստանը, եթե կինոն։
Բելգիացի ռեժիսորները, որոնք մասնագիտական կրթություն չեն ստացել, կինոաշխարհը ցնցել են փոքր բյուջեյով։ Ազատության հետ կարճ զրույցում կանի մրցանակակիր եղբայրները ասացին. Երջանիկ են լինել Հայաստանում, լինել միազգի կողքին, որ այդքան տարապելուց հետո էլ շարունակում է պայքարել։ Իրենց ֆիլմի հերոսներն էլ պայքարող տեսակներ են, որոնք գիտեն, հանուն ինչի այդ ամենը։
Առաջին անգամն ենք, դժվար է ինչ-որ բան ասել, բայց ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է թվում։ Մենք տեսել ենք ծրագիրը, տարբեր ֆիլմերը, վստահ եմ, լավ փառատոն է։ Լավ ուտելիք, լավ ընկերներ, լավ կինոներ։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել Ազատության ռադիոէթերը կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։